Καλή σας ημέρα, κυρία Καπνέλη.
Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ξεκινώντας, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί υπάρχουν περίοδοι έξαρσης του ρατσιστικού λόγου, της ρατσιστικής βίας και ύφεσης, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εκτίμηση, εσείς θα μας πείτε.
Ναι, είναι σωστή. Αυτά τα δύο είναι μεν διαφορετικά, ο ρατσιστικός λόγος και το ρατσιστικό έγκλημα, που η ρατσιστική βία που καταλήγει σε έγκλημα, αλλά βεβαίως το ένα τρέφει το άλλο. Αυτό που λέει η δική μας εμπειρία τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι ότι περάσαμε από μία περίοδο ρατσιστικής βίας που προσωποποιήθηκε κυρίως στη Χρυσή Αυγή, και ήδη κινούμαστε σε μία περίοδο έντονου ρατσιστικού λόγου που ενδεχομένως να καταλήξει και αυτός σε μία μορφή ρατσιστικής βίας, ίσως όχι με την οργανωμένη μορφή που είδαμε στη Χρυσή Αυγή, σε μία όμως ίσως λίγο πιο δύσκολη και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη μορφή, με την έννοια ότι δεν έχουμε πια ομάδες ανθρώπων που κυνηγάνε άλλους ανθρώπους στον δρόμο, ή δεν είχαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη προχθές, αλλά έχουμε αυτή την υποβόσκουσα βία που είναι παντού, που
δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος διάχυσης, ας πούμε, έτσι, της βίας στην
κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος διάχυσης, το βλέπουμε ήδη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο είναι εκεί. Αρχίζουμε να δημιουργούμε δομές και διαδικασίες. Είναι αλήθεια, ας πούμε, ότι το επεισόδιο της Θεσσαλονίκης είχε μια εξαιρετικά καλή διαχείριση από τους θεσμούς της ελληνικής αστυνομίας. Υπήρχε ειδική ομάδα που ασχολείται με το ρατσιστικό έγκλημα. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να αποφευχθεί η όλη ταλαιπωρία. Σε άλλες εποχές αυτό δεν θα υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Βασικό.
Ναι.
Ελπίζω να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, αλλά το ότι υπάρχει είναι πάρα πολύ βασικό. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να φροντίσουμε για να μην χρησιμοποιείται αυτή η ειδική διαδικασία που υπάρχει εκεί. Ποιο είναι το βασικό μου πρόβλημα εδώ? Στην συνέχεια της συζήτησης για το γάμο ομοφύλων, διαπιστώσαμε ότι στη δημόσια ζωή είχαμε μία έκρηξη ρατσιστικού λόγου. Έκρηξη. Αυτή η έκρηξη εμφανίστηκε σε όλα τα επίπεδα. Εμφανίστηκε μέσα στο κοινοβούλιο. Θα μου πείτε μετά, είναι η κοινοβουλευτική ελευθερία. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι ακριβώς του κατέβει στο κεφάλι και με όποιον τρόπο μπορεί.
Για τεκμηριότητα, βέβαια.
Έτσι δεν είναι. Αυτός ο λόγος διαχύθηκε στις εκκλησίες. Επίσης, όχι ως επίσημη γραμμή της εκκλησίας, αλλά με σοβαρές εξαιρέσεις. Και αυτό αμέσως πέρασε βεβαίως σε ακροατήρια τα οποία δεν έχουν υποχρεωτικά τους φραγμούς της λογικής.
Φυσικά.
Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει ο κίνδυνος μιας αποενοχοποίησης του ρατσιστικού λόγου.
Γιατί είδαμε και ρατσιστικές συμπεριφορές στα καρναβάλια, επί παραδείγματι.
Ακριβώς. Επομένως, όταν αυτό αρχίζει να περνάει και στην καθημερινότητα και ο καθένας μπορεί να πει μια κουβεντούλα, βρε παιδί μου, σιγά το σπουδαίο. Ναι, κοίτα να δεις που το ένα σπουδαίο, το άλλο σπουδαίο, το τρίτο σπουδαίο, το τέταρτο σπουδαίο μου κάνουν συνολικά κάτι πολύ σπουδαίο. Και βεβαίως το μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτός ο υπόριος ρατσιστικός λόγος περνάει πιο εύκολα σε ακροατήρια που δεν έχουν τη δυνατότητα της πλήρους επεξεργασίας. Στους ανήλικους.
Ναι, βέβαια.
Ο ανήλικος δεν έχει ούτε τη σκευή, ούτε την εμπειρία για να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα που λαμβάνει. Τα παίρνει ατόπια. Και κινείται στη βάση αυτό. Σου λέει πλάκα κάνω.
Ναι.
Δεν είναι σημαντικό.
Πάντως είδαμε, κυρία Γαβουνέλη, και καριέρες να στείνονται, δηλαδή με αφορμή τη συζήτηση για την ισότητα στο γάμο, είδαμε και κάποιους ηθοποιούς που καιρό έχουν να εμφανιστούν στην...
Ναι, να βρουν χώρο προβολής και να πούνε τη δική τους άποψη.
Και να
πούνε
και μετά, να δηλώνουν υποψήφοι κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Θέλω να πω...
Μα αυτή είναι η αποενοχοποίηση. Διότι όταν περνάει το μήνυμα ότι κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό, και όχι απλώς είναι αποδεκτό, αλλά ότι υπάρχει και ένα ακροατήριο εκεί έξω, το οποίο, αν δεν το καλωσορίζει, πάντα το ακούει, προφανώς θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν και θα προσπαθήσουν τέλος πάντων να εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα.
Εγώ ήθελα λίγο να ρωτήσω τι πυροδοτεί τον ρατσισμό και αν είμαστε μια συντηρητική κοινωνία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο που έχει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει τα ίδια πράγματα που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Mm-hmm. Λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, με κόπο, με ταλαιπωρία. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο εμείς. Όλες μας οι κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες, έχουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση αλλαγής. Από εκεί που είμαστε κοινωνίες κλειστές, κοινωνίες που είχαμε μόνο τους ομοίους μας, ξαφνικά γινόμαστε κοινωνίες πολυπολιτισμικές, είτε με όποιους τρόπους και να το δείτε, ακόμα και με τη μετακίνηση των φοιτητών Εράσμους, θέλω να σας πω. Δηλαδή, ακόμη και τα καλά πράγματα μας κάνουν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Έτσι mm-hmm. δεν είναι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι που δεν είναι εξαιρετικά ασφαλείς στο σύστημά τους, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους κοινωνικούς, είτε ακόμη για καθαρά θέματα γνώσης, δεν μπορούν να συνομιλήσουν σε μια ξένη γλώσσα, δεν μπορούν, ξέρω εγώ, να αντιληφθούν τι γίνεται στην άλλη πλευρά του πράκτη, αυτά τους ανησυχούν. Σου λέει, Παναγιά μου, τώρα τι γίνεται εδώ, κάτι μας έχει γίνει.
Γινόμαστε λιγότερο ανοιχτικοί. Βέβαια, άμα δούμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί λέγαμε και πριν ότι πλησιάζουν τον Ιούνιο, έχουμε τις ευρωεκλογές και οι εκτιμήσεις είναι, κυρία Γαβουνέλη, ότι θα δούμε άνοδο των ακροδεξιών τάσεων, κομμάτων, φορέων κτλ.
Πανευρωπαϊκά.
Πανευρωπαϊκά, φυσικά πανευρωπαϊκά. Το θέμα είναι πώς αντιδρά κανείς, τι πρέπει να κάνει.
Μιλάει. Mm-hmm. Επεξεργάζεται πράγματα και καταστάσεις. Εκεί αντιμετωπίζει τους φόβους των ανθρώπων. Εξηγεί. Είναι μονίμως σε μια επικοινωνία με όλο τον υπόλοιπο δημόσιο χώρο, σε μια προσπάθεια να μην αισθανθεί κανείς αποκλεισμένος. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό της όλης της ιστορίας. Η δημοκρατία αντιμετωπίζεται με δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι περιμένουν μια αύξηση των ακροδεξιών κομμάτων. Από την άλλη, επιτρέψτε μου μία νότα. Συζητούσαμε όλοι για το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας και εγώ είδα ότι τεράστιες συγκεντρώσεις ανθρώπων στις πλατείες, και όταν έφτασε η ώρα για τις εκλογές δεν είχε τόσο μεγάλη αύξηση mm-hmm. όσο φανταζόμαστε. Mm-hmm. Εξελέγει αυτός ο κυριούλης, ας πάμε να κάνω άλλο σχόλιο, mm-hmm. στην Ολλανδία. Mm-hmm. Μήνες μετά, πρωθυπουργός πάντως δεν είχε γίνει. Mm-hmm.
Ναι.
Είχαμε μια πρωτόγνωρη αύξηση των ακροδεξιών στην Πορτογαλία. Δεν βλέπω να μετέχουν την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις, ναι. οπότε κανείς δεν ξέρει. Αλλά εκεί πρέπει να επιδειχθεί η σοβαρότητα.
Mm-hmm. Η εμφάνιση της Χρυσής Αυγής τότε και τα όσα συνέβησαν, θεωρείτε ότι έδωσε στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες, έτσι μια διαφορετική οπτική? Είδαν δηλαδή περί τίνος πρόκειται και
μαζεύτηκαν.
Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν σύμπτωμα και αποτέλεσμα ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη ιστορικής στιγμής στην Ελλάδα. Ήταν στα χρόνια της βαθύτατης κρίσης. Πραγματικά φανόταν ο κόσμος κάτω από τα πόδια μας. Ήταν εκεί που όλες οι βεβαιότητες, τουλάχιστον της γενιάς μου, εξαφανίζονταν. Mm-hmm. Και επομένως υπήρχε πεδίο ενδόξης λαμπρών για κάποιον ο οποίος ερχόταν και έλεγε, έλα παιδάκι μου, το ζορίζουμε, είναι άσπρο μαύρο το πράγμα. Mm-hmm. Δεν έχω την αίσθηση ότι είμαστε ακόμα εκεί. Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, δεν θα ξαναδούμε το ρατσιστικό φαινόμενο με τον ίδιο τρόπο. Δεν έρχεται με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Έρχεται με άλλες μορφές.
Πάντως είναι περίεργο, διότι σε μια κοινωνία η οποία δέχεται πάρα πολλές πληροφορίες και έχει πάρα πολλές εικόνες και ενημερώνεται και βλέπει και από την τηλεόραση μέχρι το διαδίκτυο, έρχεται σε επαφή με το άγνωστο και με το ξένο ή και με το διαφορετικό, πώς ακόμα μπορεί να αντιδρά? Δηλαδή σκεφτόμουν χθες ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρχε μια σκηνή σε ένα σύριαλ ελληνικό ενός φιλιού ανάμεσα σε δύο άντρες και είχε κοντέψει να πέσει η κυβέρνηση. Και τώρα έβλεπα ένα σύριαλ χθες Και ήταν δύο άντρες μεταξύ τους ερωτευμένοι, μετά φεύγανε και δύο γυναίκες και κανένας δεν μιλάει και είμαστε και δημοφιλές. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ η κοινωνία έχει γίνει θεωρητικά πιο ανεκτική, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια τμήματά της που αντιδρούν παράξενα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνία συνολικά πιο ανεκτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας τα οποία δεν είναι ανεκτικά ή τα οποία αισθάνονται ότι ρε παιδί μου κάτι γίνεται εδώ. Αυτό που συμβαίνει ακριβώς με τη διάκριση της πληροφορίας είναι ότι αυτά τα μειοψηφικά κομμάτια που παλιά δύσκολα να τα διαπιστώναμε ότι υπάρχουν και πάντως δεν μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, σήμερα έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα. Κάνει ένα ποστάρισμα στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο και ξαφνικά αποκτά λόγο.
Ναι.
Επομένως και μάλιστα λόγο δυσανάλογα μεγαλύτερο από την κοινωνική του υπόσταση.
Mm-hmm.
Βάλτε σε αυτό την πιθανότητα fake news, την ενίσχυση συγκεκριμένων τάσεων, τη χρησιμοποίηση της πληροφορίας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι επιβεβαιώνουν τις επιλογές σου και άρα ενισχύουν το μήνυμα που καλός ή κακός έχεις ήδη στο μυαλό σου. Επομένως, το σημερινό περιβάλλον είναι τέτοιο ώστε να πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή είναι στην πλειοψηφία, ότι δεν είναι μια θλιβερή μειοψηφία.
Είστε,
από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία.
Είστε αισιόδοξοι, κυρία Γαβουνέλη, και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια θα αλλάξει αυτή η εικόνα, θα γίνουμε πιο ανεκτικοί, θα γίνουμε τέλος πάντων.
Γινόμαστε ήδη. Mm-hmm. Απλώς αυτό, ξέρετε, δεν είναι μια διαδικασία με ένα πριν και ένα μετά. Δεν είναι αστρόμαυρα, είναι μια συνεχής ροή. Και αυτή η ροή δεν πηγαίνει μόνο προς μια κατεύθυνση, πηγαίνει και στο πλάι, πηγαίνει και λίγο πίσω. Γι' αυτό η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχή.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Εμείς, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλημέρα. Γεια σας.